Nuunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Anno bis millesimo undecimo ineunte Estonia euronem usure kepit et ita facta est septima decima terra regionis euronike in qua trecente triginta miliones hominum habitant. Ex terris olim communisticis Estonia est post Slovakiam et Sloveniam tertia kve vetere moneta rejecta euronem accepit. Estonienses coronas in eurones a calendis decembribus mutare potuerunt. Antrus ansip primus minister Estonie cum primas eurocartulas ex automato argentario media nocte sumeret monuit euronem secum securitatem attulisse cum Estonia nunc membrum pleni potentiarium esset regionis economicae, kve magnitudine secunda in orbe terrarum esset. Calendis januaris Hungaria presidium unionis europee ad sex menses accepit. Membrum unionis factum est anno bis millesimo quarto. In Hungaria nova de instrumentis communicativis lex nuperlata est, qua libertas rei diurnarie, periclitari videtur. Preter alias terras etiam oppositio Hungarie politica, libertatem verbi nova lege impediri censet. Lex enim permittit ut redactor vel divulgator nuntii, quem vigiles statales offensivum habeant, pecunia vel septingentorum viginti milium euronum multetur. Preterea si de re ad securitatem nationalem pertinente agitur, tutela qua fons informationis fruitur, abrogari potest. Quecum ita sint commissio unionis europee regimen Hungarie de illa lege quesivit. Propter imbres continuos in Queenslandia civitate Australiae septentrionalis orientalis diluvia usque gravescunt. Aque diluviales ex regionibus interioribus in horas humiliores labuntur et jam viginti duo oppida inunda verunt. In urbe Rockhampton ubi septuaginta quinque milia hominum habitant, diluvium jam novem metra ascendit. Aeri portus jam non est in usu, et omnes in illam urbem vie dirupte sunt. Cibus et medicamenta civibus helicopteris a militibus portantur. Regio diluvis afflicta major est quam omnis superficies Germanie et Francie vel ter amplior Finnia. Plus ducenta milia hominum domo suas relinquere coacti sunt. Aque fodinas carbonis compleverunt et agricolationem precipue educationem animalium maletemptant. Periculum est ne flumina inundantia etiam serpentes et crocodilos secum ferant. In regionibus maxime afflictis superficies aquae ascendere pergit et magistratus timent ne diluvium saltem duas per septimanas in alto maneat. Commeatus inter Russiam et Finniam in annos crescit. Anno proximo bene 6 miliones octingenta milia hominum limitem transierunt quod quindecim centesimis plus est quam anno superiore. Precipue anno vergente et ante epifaniam viatores russi frequentissimi pantopolia et deversoria finnica petunt. Primis nuntis latinis huius anni ita recitatis omnia fausta et felicia auscultatoribus nostris exoptamus et valedicimus.